Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
Při našem putování po jihočeských rodech dnes zavítáme do Maršova na Táborsku.
U Maršova v lese směrem na Malšice byla nalezená mohyla asi z 5. století před Kristem. Byly v ní mimo jiné bronzové náramky. V Maršově bývala tvrz. Schaller ve své topografii uvádí, že na zdejší tvrzi či dvoře sídlil roku 1351 Jan z Podolí. Tvrz stála pravděpodobně na místě statku číslo 1. Při rozkopání staré chalupy u Křivánku číslo 6 se zase nalezla kamenná dveřní kružba, která bývala jen na panských staveních, prý tam býval pivovar. Podle urbáře rožmberských panství z roku 1374 zde bylo 9 lánů, které náležely k rožmberským příběnicím. Jeden lán z Maršova i z Platy daroval Petr z Rožmberka 1347 klášteru v Sezimově Ústí. Mělo to prý být za duši zemřelého Tůmy z Maršova. Oldřich z Rožmberka rozprodal roku 1388 podaným v Maršově půl lánu lesa. Roku 1420 dobyly příběnice Táborité a 17 let dostávali všechny platy od lidí oni. Byli mezi nimi mimo jiné Maršov, Lom a Obora. Roku 1500 vlastnila bývalý klášterní lán v Maršově táborská obec. Táborité totiž zrušili 1420 kostely a fary a přisvojili si jejich statky. Roku 1570 odevzdával do Tábora plat z tohoto lánu maršovský sedlák Jan Šedivý a u toho příjmení Šedivý bych se rád zastavil.
Co je na příjmení Šedivý mimořádného?
Je to zajímavé příjmení, nevzniklo jen z toho, že předek rodiny byl Šedivý, to je skoro každý muž, ale protože předek měl něco společného s mnichy dle barvy roucha. Předek jistě nemusel být mnich, ale stačilo, že třeba u kláštera sloužil, s něčím pomáhal, zkrátka říkalo se, že chodil k Šedivým nebo že patří Šedivým. A je jistě zajímavé, že právě podanému hospodařícímu na bývalém klášterním lánu se v Maršově říkalo právě Šedivý.
Komu patřil zbytek vsi?
Zbytek Maršova patřil pod hrad Choustník, když roku 1458 prodal Jan z Rožmberka Janu Zlobkovic panství Helfenburg, prodal s ním i platy z Malšic, z Maršova a z Lomu.
Co to znamená prodat platy z vesnic?
Znamenalo to, že platy náležející pánovi, tedy daně, placené jednou za rok nebo dvakrát za rok, dostával již ten druhý pán. Tak to například prodal Jan z Rožmberka po roce 1462 plat z Maršova Arklebovi z Kostníku a roku 1472 zastavil platy z Maršova a oves Jakubovi z Červeného domu Richtáři v Jindřichově Hradci. Když Jakub zemřel, byl dluhopis obnoven na jeho manželku, vdovu Barboru. Bylo to proto, že tito lidé kdysi půjčili Rožmberkům peníze, kteří byli vysáti válkami z Husity a za to jim načas patřili platy z vesnic. Pak se vesnice a platy zase vrátily zpátky Rožmberkům.
Odkud čerpáte o těchto zastavených a prodaných platech informace?
Tak jednak jsou v Třeboňském archivu, ale doktor Josef Pelikán vydal roku 1953 edici rožmberských dluhopisů z let 1457 až 81, kde se dá najít velké množství informací o vsích našich předků. V některých starých zápisech jsou vyjmenováváni i všichni osedlí v té vsi a protože Rožmberkové tehdy vlastnili skoro celé jižní Čechy, tak nemusím zdůrazňovat, že ten rozsah informací je v dluhopisech velký. Ale abychom dokončili ještě stručný přehled Maršova, roku 1537 koupil ves Jan Petřek z Polkovic, ale pak ves patřila opět Rožmberkům a Petr Vok prodal Maršov 1596 Adamovi ze Šternberka, který ho připojil k Želči a po 1849 se Maršov stal samostatnou politickou obcí.
Maršov mýval i svoji školu, lze najít nějaká informace třeba v archivu školy?
Mnoho informací je v takzvané školní monografii, byla založena roku 1928 učitelem Karlem Kratochvílem, to je nový zdroj, o kterém jsme ještě nehovořili, a ta podává informace o obcích, které vždy náležely do daného školského obvodu, v tomto případě tedy o Maršově, Lomu a Oboře. Maršovská školní monografie je psaná nádherným písmem starého učitele, obsahuje velké množství nádherných kreseb tuží, jak barevných, tak černobílých, notové zápisy se svadebními písněmi z toho kraje, a tak se čtenáři druhého dílu Kořeny mají nač těšit, protože v ní tyto kresby a záznamy budou přetištěny.
Prozraďte nám nějaké informace z Maršovské školní monografie.
Těch informací je tam opravdu mnoho, jsou tam mapy, seznamy občanů, dějiny školy, soupis maršovských učitelů, informace o lidovém kroji, o lidových písních, zvicích a tak dále. Zajímavé jsou například informace o tom, že v některých rodech se uchovávaly staré památky. Monografie píše o tom, že v Maršově bývali staří písmáci, dokazuje fakt, že u Třeboňáků mívali Bibli ze 17. století, v níž byly zajímavé poznámky. Bible se bohužel ztratila. Dále školní monografie píše: historických památek zde není. V lomu našli u Jarošů za komínem staré papíry a hodili je do ohně. Jen tu a tam zachovalo se něco spíše tradicí. U Kalců v Maršově 5 mají zachované staré gruntovní zápisy a kšafty z 18. století. Ještě u Bártů v Maršově 16 mají zachovány zápisy zásluhou Josefa Boháče, rodáka z tohoto čísla, který je toho času, to znamená roku 1928, profesorem v Nitře. Obecní úřad v oboře má starou gruntovní knihu z roku 1828. Všechno ostatní se zničilo. Bylo to papírový, jak se zde říká, tedy s nimi do ohně. Dnes, kdy je větší povědomí mezi lidem, se těch věcí lituje, ovšem už je pozdě.
Co sděluje školní monografie o historii školy v Maršově?
Píše, že do roku 1860 byly maršovské děti přiškoleny do Malšic, nechodilo jich tam málo, třeba 1820 navštěvovalo malšickou školu 12 dětí z Maršova, 14 z Lomu a 11 obory. V létě se do školy nechodilo kvůli pastvě a v zimě zase kvůli špatné cestě do školy. V obecní pastoušce v Maršově býval obecní pastýř, který uměl číst a psát a prý trochu počítat, a ten v zimě děti vyučoval. V Lomu zase učil starý kadlec, zvaný Smrš, ty, kterým se nechtělo do malšické školy. Roku 1856 byla povolena v Maršově filiální škola, učilo se v čísle popisné 24 u kárníků v přední světnici. Monografii je i staré foto tohoto stavení. V místnosti byla kamna s velikou pecí, na které žáci sedávali. Roku 1859 byla dostavěna z kamene jednotřídní škola a byl zde i byt pro učitele. Maršovský učitel si ale v knize stěžuje, že škola je vystavěna nedobře a že zedníci i nádeníci při stavbě hodně odpočívali místo, aby pracovali, čili to je pořád. V letech 1856 až 9 zde učil Jan Duchek, po něm do roku 1864 František Hrabačka, následovali učitelé Pícha, Mrázek, Dolejší, Straka, Svoboda, František Jošt a tak dále. Monografie popisuje i to, jak se vesnice náležející do stejné školy různě popichují.
To jsou opravdu současné historky, jak se například popichovali.
Tak je zde napsáno, je zde i jakési závodění mezi vesnicemi, elektrizace, meliorace, někdy i v malichernosti lidé závodí, aby mohli říci, my to máme a vy ne. Přitom škádlí se navzájem vesnice mezi sebou a přezdívají si rakaři, tak se říkalo maršovákům, žabaři, to byli lomští, a jeleni, to byli oboráci. Veselé příběhy jeden o druhém si dobře pamatují a dlouho se jimi škádlí.
Říkal jste, že monografie obsahuje i staré kroje a písně.
Učitel Kratochvíl vše zaznamenal, byla prý zde móda blaťácko-kozácká, ke krojům si zdejší lidé volili barvy veselější, blaťácké i tlumenější kozácké, přispívali k tomu prý časté styky z blaty na poutích, obchodech s koňmi a zdobytkem, zdejší muži nosili dlouhé šosaté kabáty z knoflíky, koženky ze střapci až po kolena, zavazované u pasu, na nohou měli vysoké boty, hlavu měli ozdobenou tchořovicí. Košile byly na ramenou a límci vyšívané, ženy zase ve svátek nosily na hlavě bílou vyšívanou plenu, soukené kabáty se vzdutými rukávy na ramenech, stejně tak i košile. Sukně měly ze sukna, široké, na nohou červené nebo bílé punčochy a střevíce s nízkými podpatky. Krky si zdejší ženy zdobily šátkem nebo krejzlíkem, tedy okružím, taky červenými skleněnými korály, a bohatší ženy prý si na sebe věšely stříbrné tolary.
A co staré maršovské rody, jaké máte o nich informace?
Pan učitel Kratochvíl neměl k ruce tolik archivních pramenů jako já, ale jistě zajímavé si přečíst, co k tomuto tématu napsal. Píše, z původních rodových jmen v Gruntovnici z roku 1657 se zachovala v Maršově. Jména Drhovský číslo 10, Čížek číslo 9 a Novák číslo 15 v Lomu. Jsou to stará jména, která již před válkou 30letou a snad i husitskou u nás byla, což měl pravdu. Statky již své původní majitele nemají, ale jednotlivá stavení se nazývají, jak byly zapsány kdysi ve staré gruntovní knize. Například u Lengrů dnes majitel Jan Smažík, u Kapšů dnes František Janoušek, u Kosů dnes František Píša.
A co jste vypátral o maršovských rodech z archivů vy?
Já mám první zmínky o maršovských v úročním rejstříku z roku 1433, tehdy patřila ves pod Přívěnice. Na sklonku husitských válek zde hospodařili Martin Bidař, Jan Žáků, Václav Novák, Jan Milků, Pešat, Jan Milotův, Vacek Milotův, Blažek, Mareš Štěch a Jakub. Bernírula z roku 1653 uvádí v Maršově sedláky Matěje Kabeše, Jana Bidaře, Pavla Drhovskýho, Pavla Hrušku, Jana Roubíka, Jiříka Šedivýho, Bartoně Bednáře, Jiříka Starého, Jana Kašpárka a Ondřeje Kováře. Největšími sedláky z 50 strychy byli Drhovský a Šedivý. Všichni náleželi Šternberkům na Bechyni. Podrobné soupisy maršovských a lomských od 15. do 20. století pak budou v knize Kořeny. Já bych dnes zakončil citátem z té školní monografie, kde se píše: během doby vyskytla se ve vsi příjmení stejná a lidová vtipnost je hned rozeznávala. Například Šimák u Ševců, u Lojzů, u Vašků nebo Staněk u Jouzů, Staněk u Krejčího. Přezdívkami na vesnici přijde se snadno. Stačí nepatrný poklesek nebo špatná mluva, šaty a podobně a lid přišije k tomu přezdívku, již se postižený a jeho potomci už nezbaví. Ta zachovává se v rodech jako evangelium. Děti pak na sebe pokřikují chlup, kocour, veverák a tak dále. A učitel Kratochvíl končí: rozumný člověk si toho nevšímá, pokud se bráníte, je to ještě horší.